Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How Women Rise ni Sally Helgesen at Marshall Goldsmith ay isang praktikal na aklat sa pagpapaunlad ng karera at pamumuno para sa mga babaeng nagnanais ng mas malaking papel, mas mataas na posisyon, bagong trabaho, o mas malawak na impluensya. Inilathala ito bilang pag-angkop sa ideya ng naunang aklat ni Goldsmith, What Got You Here Won't Get You There. Sentral na argumento nito na may mga gawi na maaring nakatulong sa isang babae noong nagsisimula pa lamang siya, ngunit nagiging hadlang habang tumataas ang saklaw ng kanyang trabaho. Tinutukoy ng mga may akda ang 12 paulit-ulit na asal, gaya ng pag-atubiling ang kinina ang sariling ambag, paghihintay na mapansin ang sipag, labis na pagpapahalaga sa pagiging eksperto at pagiging perpekto. Hindi nito itinuturing nakakulangan sa pagkatao ang mga gawi. Sa halip, inilalarawan ang mga ito bilang natututunang tugon sa inaasahan sa kababaihan sa trabaho. Layunin ang aklat na palakasin ang kamalayan sa sarili at magbigay ng konkretong paraan upang makabuo ng mas angkop na gawi sa pag-angat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang dating nakatulong na gawi ay maaring maging limitasyon sa mas mataas na tungkulin. Pangunahing ideya ng How Women Rise na hindi automatikong sapat sa susunod na antas ang mga paraang nagdala sa isang tao sa kasalukuyang posisyon. Sa mga unang yugto ng karera, malaki ang gantimpala sa pagiging masipag, maingat, maasahan at eksperto sa detalye. Mahalaga ang mga katangiang ito, lalo na sa mga trabahong nakatuon sa mahusay na paghatid ng output. Ngunit habang lumalawak ang responsibilidad, nagiging mahalaga rin ang kakayahang magtakda ng direksyon, magpasya kahit hindi kumpleto ang impormasyon, magtalaga ng gawain, at magpalakas ng suporta mula sa iba. Dito nagkakaroon ng problema kung ang isang profesional ay patuloy na kumikilos na para bang siya lamang ang kailangang gumawa at magpatunay ng bawat detalye. Hindi sinasabing mali ang sipag, pagiging handa, o mataas na pamantayan. Ang punto ay dapat umangkop ang paggamit ng mga ito sa uri ng papel na hinahangad. Halimbawa, ang leader ay hindi lamang sinusukat sa sariling teknikal na husay, kundi sa kakayahang pag-ugnayin ang talento ng iba at gawing malinaw ang mga prioridad. Mahalaga ito sa mga lugar ng trabaho sa Pilipinas kung saan pwedeng mapalakas ng kultura ng pakikisama ang pag-iwas sa pag-angkin ng puwang o pagbibigay ng direktang pahayag. Ipinapakita ng aklat na ang pag-angat ay pagbabago ng asal, hindi pagtalikod sa sariling lakas. Ikalawa, pag-angkin ng ambag at paghingi ng pagkilala ng hindi nagyayabang. Dalawa sa pinakamahalagang gawi sa aklat ay ang pag-aatubiling angkinin ang sariling tagumpay at ang paghihintay na kusa itong mapansin ng iba. Maraming profesional ang naniniwalang sapat na ang mahusay na trabaho upang magbunga ng promosyon o pagkilala. Gayunman, ipinapaliwanag ni Helgesen at Goldsmith na hindi lagi nakikita ng mga pinuno ang lahat ng ambag ng bawat tao, lalo na sa malalaking organisasyon. Kapag hindi na ipapakita ang resulta, saklaw at halaga ng ginawa, maaaring iba ang mabuo nilang larawan tungkol sa kakayahan ng isang empleyado. Hindi ito panawagan para magyabang o angkinin ang tagumpay ng buong pangkat. Mas tumpak itong pag-uulat ng ambag. Maaring ipaliwanag ang isang natapos na proyekto sa pamamagitan ng malinaw na resulta, sariling papel at kinilalang tulong ng mga kasama. Sa halip na sabihing, may maliit lang akong ginawa, maaaring sabihin kung anong problema ang tinugunan, anong desisyon ang pinangunahan, at ano ang naging epekto. Mahalaga rin ang regular na pakikipag-usap sa manager tungkol sa mga layunin at pag-unlad, hindi lamang kapag panahon ng pagsusuri sa trabaho. Sa kulturang Pilipino, kung saan madalas pinahahalagahan ang pagpapakumbaba, kapakipakinabang ang pagkakaibang ito. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagtatago ng katotohanan tungkol sa sariling kontribusyon. Ang malinaw na pag-angkin ng responsibilidad ay bahagi ng profesional na pananagutan at paghahanda sa mas malaking papel. Ikatlo, mula sa pagiging eksperto tungo sa paggamit ng relasyon, alyado at impluensya. Binibigyang diin ng aklat na maaring maging kulang ang teknikal na kahusayan kapag ang layunin ay mas mataas na pamumuno. Ang labis na pagpapahalaga sa expertise ay maaring magtulak sa isang babae na patuloy na patunayan na siya ang may pinakamaraming alam. Sa halip na ituon ang pansin sa mas malawak na impluensya. Sa senior na tungkulin, hindi inaasahang isang tao ang sasagot sa lahat ng detalye. Mas mahalaga ang pagkuha ng mahusay na pananaw mula sa iba, pag-uugnay ng mga taong may magkakaibang kakayahan, at pagdedesisyon sa kabuuang direksyon. Kaakibat nito ang pagkakaiba ng pagbuo ng relasyon at paggamit nito sa paraang kapwa may pakinabang. Kinikilala ng mga may akda na maraming babae ang mahusay magbuo ng tiwala at pakikipagkapwa, ngunit maaaring mag-atubiling humingi ng payo, pagpapakilala, suporta, o oportunidad dahil ayaw magmukhang nanggagamit. Ngunit ang malusog na profesional na ugnayan ay may palitan. Ang paghingi ng tulong sa angkop na paraan at pagtulong din sa iba kapag kaya ay hindi manipulasyon. Isa itong paraan upang magkaroon ng mga alyado mula pa sa simula bago dumating ang panahon ng promosyon, pagbabago ng tungkulin o mahirap na proyekto. Sa praktika, nangangahulugan ito ng paglinang ng ugnayan sa loob at labas ng sariling team at pagpapaliwanag ng malinaw kung anong layunin ang gustong maabot at bakit mahalaga ito. Ika-apat, ang perfection trap at disease to please ay naglilimita sa oras, boses at kapasidad. Tinutukoy ng How Women Rise ang perfection trap at disease to please bilang magkaugnay na gawi na maaring magmukhang positibo sa unang tingin. Ang mataas na pamantayan ay mahalaga at ang pagiging matulungin ay nakapagpapalakas ng tiwala sa isang pangkat. Ngunit nagiging hadlang ang mga ito kapag ipinagpapaliban ang mahalagang desisyon dahil hindi paganap ang lahat o kapag halos lahat ng kahilingan ay tinatanggap kahit nasasakripisyo na ang sariling prioridad. Ang resulta ay sobrang trabaho, pagkapagod at kakulangan ng oras para sa mga gawaing may mas malaking epekto sa karera. Mahalaga ang pagkilala na hindi lahat ng output ay nangangailangan ng parehong antas ng paghimay. May mga pagkakataong kailangan ang ganap na katumpakan. Ngunit may mga sitwasyon ding mas mahalaga ang napapanahong pag-usad, pagkuha ng feedback at pagwawasto habang nagpapatuloy. Gayun din, ang pagtanggi sa isang kahilingan ay hindi agad kawalan ng pakikisama. Maaari itong maging malinaw na pag-uusap tungkol sa kapasidad, deadline at mas mahalagang tungkulin. Halimbawa, sa halip na simpleng tumanggap ng dagdag na gawain, maaring itanong kung alin sa kasalukuyang mga responsibilidad ang dapat ipagpaliban. Sa ganitong paraan, hindi lamang hindi ang mensahe, kundi maayos na pamamahala ng prioridad, ipinapakita ng aklat na ang pag-angat ay nangangailangan ng hangganan. Kapag ang isang tao ay laging handang sumalo ng lahat, maaaring hindi makita ng organisasyon ang kanyang kakayahang mamuno, magtakda ng direksyon, at mamili ng pinakamahalagang gawain. Panghuli, pagbawas sa pagliit ng sarili, emosyonal na pagsasalita, rumination, at sobrang radar. Kasama sa huling mga gawi sa aklat ang minimizing pagsasalita habang emosyonal, rumination, at pagpapadistract sa sariling radar. Ang minimizing ay maaaring lumitaw sa pananalitang nagpapaliit sa ideya, tulad ng labis na paghingi ng paumanhin o paggamit ng mga salitang nagpapahina sa pahayag. Maaari rin itong makita sa kilos, halimbawa ay kusang pag-urong sa espasyo o pag-iwas magsalita sa pagpupulong. Hindi kailangan maging agresibo upang maging malinaw. Ang kailangan ay magsalita ng tuwiran, may sapat na paghahanda at walang hindi kinakailangang pagpapaliit sa sariling pananaw. Ang rumination naman ay ang paulit-ulit na pagbabalik sa nakaraang pagkakamali, komento o tensyon. May silbi ang pagninilay kung humahantong ito sa aral at susunod na hakbang. Nagiging sagabal ito kapag inuubos nito ang pansin at tiwala sa sarili nang walang nagbabagong aksyon. Kaugnay nito ang sobrang radar o labis na pagbabantay sa damdamin, reaksyon at hindi sinasabing senyas ng lahat sa paligid. Mahalaga ang pagiging sensitibo sa kapwa, lalo na sa mga organisasyong malakas ang pakikisama. Ngunit kung bawat kilos ng iba ay binibigyan ng mabigat na kahulugan, nawawala ang focus sa trabaho at layunin. Iminumungkahi ng aklat ang paghinto bago tumugon kapag mataas ang emosyon, paglilinaw sa halip na paghula, at pagpili ng isang tiyak na gawi na babaguhin. Sa ganitong paraan, ang kamalayan sa sarili ay nagiging praktikal na disiplina, hindi walang katapusang pag-aalala. Bilang pagtatapos, ang How Women Rise ay para sa mga profesional na babaeng gustong suriin kung bakit hindi tugma ang kanilang sipag at kakayahan sa antas ng pagkilala, impluensya, o oportunidad na natatanggap nila. Kapaki-pakinabang din ito para sa mga bagong leader, babaeng naghahanda para sa promosyon o paglipat ng trabaho, at mga manager na nais magkaroon ng mas tiyak na wika sa pag-uusap tungkol sa pag-unlad ng kanilang mga kasamahan. Hindi nito ipinapangako mawawala ang lahat ng hadlang sa lugar ng trabaho. Mahalaga ang limitasyong ito dahil may mga sistemiko at pang-organisasyong balakid na hindi nalulutas ng pagbabago ng asal lamang. Ang lakas ng aklat ay ang pagiging tiyak nito, sa alip na magbigay lamang ng malawak na paalala na maging kumpiyansa o mag-network. Pinapangalanan nito ang mga gawi na maaring makilala ng mambabasa sa sariling kilos, salita, at paraan ng pagdedesisyon. Ipinapaliwanag din ito kung bakit ang mga gawi, tulad ng pagiging eksperto, pagiging perpekto at pagiging matulungin ay maaaring dating nakatulong ngunit hindi na sapat sa mas mataas na tungkulin. Na iba ito sa maraming pangkalahatang career guide dahil malinaw nitong inuugnay ang individual na asal sa mga karanasang madalas harapin ng kababaihan sa trabaho. Pinakamainam itong basahin bilang kasangkapan sa pagninilay at aksiyon. Hindi kailangang baguhin ang 12 gawi ng sabay-sabay. Mas makatotohanan ang pagpili ng isa o dalawa, pagkuha ng tapat na feedback, at pagsubok ng maliit ngunit paulit-ulit na pagbabago. Sa paraang ito, nagiging gabay ang aklat hindi lamang sa pagkuha ng susunod na posisyon, kundi sa pagbuo ng mas malinaw at mas may sariling direksyong karera. Kung gusto mong sumuporta sa Ali Helgesen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.